Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova mund të organizoj referendum konsultativ pas arritjes e marveshjes me Serbinë. Pezullimi i taksës do të forconte pozitën negociuese të Kosovës, thuhet në një analizë të Institutit Demokratik të Kosovës, ndërkaq deputeti Akusari Lila vlerëson se taksa mund të zëvendësohet me masat e tjera. Partnerët e koalicionit në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë përplasjet pas dështimit të seancës për heqjen e imunitetit të deputetit Veljanovski. Përshkallëzohen raportet ndërmjet Indis dhe Pakistanit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e sistemit e drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se pas arritjes së një marrëveshje të mundshme përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve, Kosova mund të organizojë referendumin konsultativ. Mirpo ata thonë po ashtu se paraprakisht duhet të miratohet edhe ligji për referendum nga ana e Kuvendit të Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova mund të organizojë një referendum konsultativ në rast të arritjes së një marrëveshje finale me Serbinë për normalizimin e raporteve, thonë njohësit e sistemit juridik kushtetues në Kosovë. Ata rikujtojnë po ashtu se Kuvendi duhet të miratojë paraprakisht edhe ligjin për referendumin. Profesori së drejtës kushtetues Arsim Bajrami, i cili ka qenë antar i Komisionit për hartimin e kushtetutës së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se Kosova ka nevojë të ketë ligjin për referendumin si formën më të drejtpërdrejtë e demokracisë që përfshin qytetarët në çështjet e caktuara.
Referendumi mund të shërbejë vetëm si një referendum konsultativ apo fakultativ dhe nuk ka asnjë pengesë që Kuvendi i Kosovës, për cilën do të çeshi nga kompetenca e vet, mund të shpallë një referendum, por referendumi në këtë rast nuk ka karakter detyrues, ka vetëm karakter konsultativ sepse përsëri pas referendumit vendimarrja duhet kthehet në rrugën kushtetuese do të thotë votimi përmes Kuvendit të Kosovës.
Ai tha se nëse në të ardhmen dëshirohet që me referendum të miratohen marrëveshjet ndërkombëtare, duke përfshirë dhe ato eventuale me Serbinë, paraprakisht do të duhej të ndryshojë edhe kushtetuta.
Pra në këtë rast referendumi do të ishte ngjashëm me atë në Maqedoninë që u majt për ndryshimin e emrit, do të ishte vetëm një matje e vullnetit të qytetarëve të Republikës Kosovës, kurse vendimarrja do të kthehet në mirë kushtetuese pranë Kuvendit të Republikës Kosovës.
Profesori Bajrami thekson se miratimi i ligjit për referendumin është i detyrueshëm për të zbatuar atë në praktikë.
Ky ligj do të përcaktonte procedurat e zbatimit të referendumit, çështjet e nivelit lokal dhe nivelit qendror që mund të hedhen në referendum dhe praktikisht do ta bënte të mundshëm edhe zbatimin apo aplikimin e një nenit kushtetutës që parashë e referendumin si kategori vendimarrëse.
Si pas Bajramit, nëse dëshirohet të ndrohet ndonjë neni kushtetutës për kompetencat e Kuvendit, atëherë paraprakisht ndryshimi duhet të bëhet në kushtetutë që referendumit të marë karakter detyrues. Violeta Hajolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në kushtetutën e Kosovës, në nenet e caktuara përmendet çështja e referendumit dhe si thotë ajo, Kuvendi mund ta shpallë një referendum për çështjet e caktuar, por paraprakisht duhet të ketë edhe ligjin përkatës për referendum. Por Hajolli thekson se për çështjet e interesit vital, pa ndryshimin e kushtetutës nuk mund të ketë referendum.
Nëse marrëveshja finale me Serbinë parashën ndryshim të kufive të komunave, siç po flitën do të thotë këto skenarë të korrigjimit të kufive, do të thotë me referendum kjo nuk mund të bëhet, pasi që kushtetuta e ndalon. Pa ndryshim të kushtetutës nuk mund të mbahet referendum për çështjet e legislacionit vital.
Kuvendi i Kosovës në nëntor të vitit të kaluar në parim ka miratuar projekt ligjin për referendum në nivel të shtetit. E drejta e referendumit parashihet edhe me kushtetutën e Kosovës, mirë po neni 81 i kushtetutës e ndalon të drejtën e referendumit për disa ligje me interes vital, si që janë ligjet që ndryshojnë kufirin e komunave, themelojnë ose shuajnë komunat, përkufizojnë shtrirën e pushtetit e komunave dhe pjesëmarrjen e tyre në marrëdhënien ndërkomunale dhe te kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova do të mund të zbatonte masa reciprocitetin ndaj Serbisë në zëvendësim të taksës 100% të vendosur nga qeveria Kosovës për mallrat serbe. Deputetja e Kuvendit të Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se ka hapësirë të mjaftueshme që reciprociteti të zbatohet dhe të vendoset në vazhdimësi si përgjigje menjëhershme sjelljes destruktive të Serbisë ndaj Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Taksa doganore prej 100% që qeveria e Kosovës e ka vendosur për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, thuhet se mund të zëvendësohet me reciprocitet të plotë ndaj Serbisë. Vendosja e taksës 100% nga qeveria e Kosovës për këto dy shtete ka ngritur tani më paknaqësi të mëdha tek mekanizma ndërkombëtar, në veçanti tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë thënë se kjo taksë nuk përkon me interesat amerikane. Pasi që pengon vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që si qëllim ka arritjen e një marrëveshje paqësore. Deputetja e Kuvendit të Kosovës në radhët e alternativës, Mimoza Kusari Lila, thot për Radion Evropa e Lirë, se ka mekanizma të ndryshëm që mund të zbatohen në raport me Serbinë si masa sanksionuese për sjellje që ky shtet i ka në vazhdimësi në raport me Kosovën. Sipas saj, në mesin e këtyre masave është edhe reciprociteti.
Mekanizma shtetëror dhe me subjektivitet ndërkombëtar Serbia ka më tepër dhe ka mundësi më shumë të bëjë dëm Kosovës, ndërsa Kosova i ka më të kufizuara mundësi që të vendos ose të sillet njëjtë me Serbinë, por gjithsesi që ka hapësirë të mjaftueshme që ato masa të zbatohen dhe të vendosen vazhdimësi si përgjigje e menjëhershme e sjelljes destruktive të Serbisë ndaj Kosovës. Duke filluar prej masave tregtare, tashmë janë në fuqi, por nuk e kanë të përcaktuar afatin ose nuk e kanë të përcaktuar një objektiv tjetër përveç njohjes, deri tek masa tjera që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë, me njohjen reciproke të dokumentacionit e kështu me radhë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në vazhdimësi ka theksuar se do të vazhdojë të mbajë në fuqi taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, derisa Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për njohje reciproke. Kusari Lila thekson se qeveria e Kosovës qysh në fillim të vendosjes së taksës është dashur të ketë një objektiv tjetër, pasi që siç thekson ajo, përgjithësimi i objektivës deri në njohje e ka mbajtur presionin vetëm në palën kosovare. Kosova, shton Kusari Lila, është dashur të ketë objektiva të matshme në veçanti me marrëveshjet, të cilat tani kanë shkruar Serbia e që nuk po i zbaton.
Përderi sot tash, si është vendosur kjo masë, domethënë nuk ka lënë shumë hapësirë ose fleksibilitet të vetrimit apo ndërvetrimit dhe duhet të shihet se cila do të jetë mënyra e menaxhimit të situatës, e cila tash po i sjell jo pak probleme Kosovës, që gjithashtu ka dhënë pikë pyetje raporte tashmë jo me Serbinë, por me partnerë tjerë strategjik, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Një masë reciprociteti Kosova e kishte aplikuar në korrekt vitin 2011. Kjo masë reciprociteti në atë kohë ishte marrë pasi që Serbia për 3 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2018 kishte bllokuar mallrat nga Kosova për shkak të ndrimit të vulave nga ato të Unimikut në ato të Republikës së Kosovës. Kusari Lila, e cila ishte ministre e tregtisë dhe industrisë, rikujton se në atë kohë kjo masë, e cila ishte mbajtur për 50 ditë, kishte rezultuar me arritjen e marrëveshjes për njohjen e vulave doganore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, Instituti Demokratik i Kosovës të martën ka prezantuar skenarët që përfshin efektet e tyre pozitive dhe negative në rast të mbajtjes apo pezullimit të taksës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Eugen Cakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se fusha në të cilën taksa 100% ka pasur më së shumti ndikim është procesi i dialogut Kosovë-Serbi.
Efekti tjetër mjaft i rëndësishëm pozitiv është edhe tentimi që taksa të parandalojë skenaret negativ për Kosovën në kuadër të procesit të dialogut, të cilët mund të manifestohen nëpërmjet marrëveshjeve të caktuara, të cilat janë të disfavorshme për Kosovën. Në sa i përket efekteve negative, efekti kryesor negativ është fuqizimi i rolit dhe pozitës së Serbisë në procesin e dialogut dhe në raport me bashkësinë ndërkombëtare në dëm të Kosovës, duke qenë se Kosova tashmë është parë si pala e cila është duke penguar procesin e dialogut.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën doganore 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është në fuqi që nga 21 nëntori i vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq në Kosovë ka shprehur gatishmëri që të ndihmojnë në kthimin e personave të cilët ende gjenden në vatrat e luftës në Siri. Në këto vatra ndodhen më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova dhe kthimi i tyre dhe integrimi, sipas njozëve të çështjeve të sigurisë, do të jetë i vështirë. Asnjë prej institucioneve përgjegjëse për këtë çështje të qeverisë së Kosovës nuk kanë planuar të flasin për kthimin e këtyre personave nga Siria. Më shumë hëllësi sjell Taulan Çenaj.
Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq ka thënë se është i gatshëm të ndihmojë në kthimin e personave të cilët ende gjenden në vatrat e luftës në Siri, në kohën kur grupi militant Shteti Islamik tashmë ka humbur çdo territor që kishte nën kontroll. Më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova ende janë në vatrat e luftës, por që asnjë shtet nuk dëshiron t'i mbajë. Këtij numri shtohen edhe 60 fëmijë të tjerë, të cilët kanë lindur në vitet e fundit dhe të cilët së paku njëri nga prindrit e kanë me shtetësi të Kosovës. Albiona Musliu nga zyra në Prishtinë, Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo organizat asiston në lehtësimin e procesit të riadhësimit apo ribashkimit me familjet jashtë vendit me pëlqimin e të gjithë personave dhe paleve të përfshira.
Kjo mund të përfshi lehtësimin e procesit të riadhësimit apo ribashkimit me familjet jashtë vendit, normalisht në baza krejtësisht humanitare, në kushte të jashtëzakonshme dhe vetëm me pëlqimin e të gjithë personave dhe paleve të përfshira.
Sipas saj, kryqi i kuq ndërkombëtar është i gatshëm të siguroj dokumente udhëtimi për këta persona, por vetëm pasi shtetet e përfshira të jenë të pajtuar për një transfer të tillë.
Për shembull, nëse personi në fjalë nuk ka dokumente udhëtimi të vlefshme dhe nëse nuk mund të gjenden zgjidhje të tjera alternative, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq mund të asigurojë një dokument të tillë me kusht që parashtruesi i kërkesës, përkatësisht shteti nga i cili ka udhëtuar personin në fjalë, shteti i mundshëm i tranzitit dhe shteti pranues të kenë rënë dakord për riadhësimin. Për shkak të kompleksitetit të situatave dhe numrit të palëve të tjera, këto procese marrin kohë.
Mirë po, në qeverinë e Kosovës nuk e kanë thënë asnjë fjalë sa i përket kthimit nga Siria të qytetarëve të Kosovës. Ndërkaq, Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë tha për Radio Evropa e Lirë se për dallim prej vendeve të tjera, Kosova ka shprehur gatishmërinë për kthimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre.
Ato që susë është gjendja e grave dhe fëmijëve që janë atje. Ka një procese dhe janë në pritje të fortë se çfarë do të shpëndojmë me ta. A do të kthehen apo jo, a do të shpojë kushteti gatishmëri për me këtë. Jo, sepse në vendet tjera ende janë bloket mundësi sa do të mikë.
A i tha se reintegrimi këtyre personave në shoqëri do të jetë shumë i vështirë, kurse ata që luftuan për krah organizatave terroriste sipas Perteshit nuk dihet ende sa dëshirojnë të kthehen në Kosovë.
Edhe që në sfide mundë dhe reintegrimi të tyre, i grave, si si do më si i fëmive në shështi. Nëse saj përket në luftarëve të unë, nuk pas që nuk pas që shumë i madhe tyre mundat mund të këthejen, sepse edhe nëse këthejen përbohën të në vijin, për vekën që e kanë bohë, po shumë i sa tyre në ndë pjesë e shqisit.
Prej se ka filluar lufta në Siri në periudha të ndryshme, një numër i madh i kosovarëve që luftuan krah grupit militant Shteti Islamik dhe grupeve të tjera të shpallura terroriste u kthyen në Kosovë. Nga të dhënat e autoriteteve kosovare rezulton se të kthyerit janë kryesisht meshkuj. Sipas policisë së Kosovës, numri i personave të kthyer në Kosovë apo edhe në vende tjera për nga kanë udhëtuar është 132, përfshir këtu 120 meshkuj, 6 gra dhe 6 fëmijë. Numri i kosovarëve që bën pjesë e luftës së Sirisë filloi të rritet në fund të vitit 2012 dhe në fillim të vitit 2013. Numri i personave të vdekur në zonat e konfliktit është 79, prej të cilëve 76 persona të gjinisë mashkullore të vrarë, ndërsa 3 persona përfshirë këtu një person i gjinisë mashkullore, një person i gjinisë femërore dhe një fëmijë lindur në zonën e konfliktit raportohet të kenë vdekur nga shkaqe natyrore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Arsyetimet e institucioneve të Kosovës e temperaturat e motit po shtyn për fundimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut janë të sajuara dhe pa argumente, thon ekspertë kësaj çështje. Autoritetet kompetente në Kosovë ende nuk kanë informacione zyrtare se kur mund të përfundojnë punimet në autostradën, por sipas tyre ky projekt varet nga temperaturat e motit. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Përfundimi i punëve në autostradën që lidh Kosovën me Maqedoninë varet nga ngritja e temperaturave. Autostrada që lidh kryeqytetet Prishtinën dhe Shkupin ishte paraqitur të përfundonte në fund të këtij viti, por në bazë të punëve në teren, lëshimi në qarkullim i kësaj autostrade mund të shkojë përtej këtij afati. Zëvendës Ministri Infrastrukturës Recep Kadriu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se nevojiten edhe 21 ditë pune për asfaltimin e urës së Kaçanikut, por që për realizimin e këtij procesi duhet të pritet ngritja temperaturave mbi 5 gradë Celsius.
Autostrada Prishtin-Shkup do të përfundojë momentin me përmirësimin e kushteve atmosferike, ka mbetur vetëm 20 ditë shtrimi i asfaltit në urën 407.
Ura e Kaçanikut llogaritet ura më gjatë në rajon, gjatësia së cilës është 5733 metra. Por me arsyen se temperaturat kanë ndikuar në shtyrjen e përfundimit të projektit, nuk pajtohen ekspertë kësaj fushe. Halim Gjergjizi, profesor në Kolegjin Dardania në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kompania fituese me nënshkrimin e kontratës ka pasur parasysh edhe sezonin me temperaturat e ulta që nuk lejojnë punimet. Arsytimin për temperatura a e quan të sajuar dhe pa argumente.
Edhe sajon, edhe temperaturat, mund sajon edhe arsyna tjera, po do të ditët njërë korekte të thotë se do thotë nuk i kemi planifiku ose i kemi te i kalu që të apatet edhe kërkojnë palja ose votën normali edhe pagun të arbë shpërbimet.
Ndryshe që nga fillimi ndërtimit autostrades në korekte vitit të 2014 nga kompania ndërtuese, është paralajmëruar se do tjetë e gatshme për qarkullim në fund të vitit të kaluar. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enkash, kompania cila po ndërton këtë autostradë. Gjergjizi madje thotë se qeveria Kosovës duhet të ndëshkojë kompaninë fituese për mos përmbajtje të kontratës. Sidomos pas vendimit të qeverisë së Kosovës që t'i paguajë kompanisë ndërtuese një shumë prej 53 milion euro për shkak të mos pagesës së rregullt të faturave.
Gjithsesi, do thotë çdo kush i hyn, do thotë marrëdhënie kontraktuese, edhe i mbartë edhe përgjegjësi, edhe për si një pal i mbartë përgjegjësi, pala tjetër mos i mbartë përgjegjësi, kjo është me vërtet nuk mund ta mbin askën.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të prononcohen për ndonjë mas eventuale ndëshkuese ndaj kompanisë fituese. Përderisa përfaqësues të konsorciumit Bechtel Enka ka qenë pamundur të kontakton për të marrë një konfirmim se kur mund të përfundoj projekti dhe cilat janë arsyet e shtyrjes së afatit. Autostrada Prishtin-Shkup e quajtur Arben Gjaferi me gjatësi prej 60 km, buxhetit të Kosovës do t'i kushtojë mbi 600 milion euro, por që kontratan mes qeverisë dhe konsorciumit asnjëherë nuk është bërë publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tensionet ndërmjet partnerëve të koalicionit po pamundsojnë zbardhjen e ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, vlerësojnë analistët. Përplasjet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Shqiptare, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social-Demokrate kanë për bazë heqjen e imunitetit të deputetit të VMRO DPMNE-s Trajko Veljanovski. Zërjeta Hajro Jahjaga informon.
Tensionet mes partnerëve të koalicionit qeverisës bllokojnë zbardhjen e ngjarjeve të dhunshme të 27 prillit. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike në Maqedoni, duke komentuar mosmarrveshjet mes partnerëve të koalicionit qeverisës, që së fundmi kanë të bëjnë me mosheqjen e imunitetit të deputetit Trajko Veljanovski nga radhët e VMRO-DPMNE-s, i cili akuzohet për ngjarje të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë. Përplasjet mes partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Shqiptare, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, e cila drejtuhet nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, kanë për bazë bllokimin e seancës gjatë fundjavës kur duhet të votohej heqja e imunitetit të deputetit të VMRO-DPMNE-s Trajko Veljanovski. Kryetari i Parlamentit Talat Xhaferi, i cili vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, fajin e ka adresuar në llogari të deputetit të Socialdemokratëve Muhamet Zekiri, për shkak se, siç ka thënë, është detyruar që të ndërpres seancën parlamentare si pasojë e sjelljes së pahishme të deputetit Zekiri. Por deputetët e Lidhjes Socialdemokrate kanë akuzuar Partinë Shqiptare për një koalicion të fshehtë mes BDI-s dhe VMRO-DPMNE-s për të mbrojtur krimin dhe aktivitetet e përbashkëta kriminale gjatë qeverisjes së përbashkët në të kaluarën. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë thotë se është bërë e zakonshme që gjithmonë para mbajtjes së zgjedhjeve të ashpërsohen raportet mes partnerëve të koalicionit qeverisës. Ai në këtë kontekst e sheh dhe zënkën e fundit mes BDI-s dhe LSDM-s.
Ne jemi mësu si shoqëri çdo herë para zgjedhjeve të kemi në një formë tensioni. Tash është ky tension nivel të partive politike, është animozitet personal, a duhet të presim të një ditë dhe mendoj se shumë shpejt edhe do ta kuptojmë.
Por Nikola Dujovski, profesor universitar, thotë se partitë politike arrinë të bëjnë koalicione nga më absurdet përmes kombinacioneve pothuajse të pamundura, kur në pyetje është pengimi i drejtësisë dhe kur para organeve të gjyqësorit duhet të përgjigjen të gjithë ata që kanë bërë vepra kriminale. Të gjithë politikanët, të cilët në një mënyrë apo tjetër kanë marrë pjesë në këtë proces që ka të bëjë me marrjen ose mosmarrjen e mandatit të deputetit Trajko Veljanovski, i cili gjatë ngjarjeve të dhunshme me 27 prill ka drejtuar seancën parlamentare, do të thosha se janë politikanë që janë bashkuar kundër drejtësisë. Dhe për këtë do të duhet sa më parë të vedisohen si deputetët e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, ashtu dhe ata të Bashkimit Demokratik për Integrim, thot Dujovski, duke shtuar se edhe më banale është paraqitja e politikanëve që synojnë të bindin opinionin se ata nuk janë fajtor, por janë deputetët e partisë tjetër, ndërkohë që vazhdojnë të bashkëqeverisin. Njohësit e çështjeve politike njëherësh theksojnë se akuzat dhe kundrakuzat për mosmarrjen e imunitetit të deputetit Veljanovski në dritë kanë shpërfaqur mundësinë e krizës mes koalicionit të shumicës. Gjithçka pritet që të bëhet më e qartë pas takimit të sonte të kryesisë së Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, ku siç është theksuar do të diskutohet për situatën e krijuar pas dështimit të seancës për imunitetin, për marrjen e imunitetit të deputetit Trajko Veljanovski, si dhe përgatitjet për arritjen e një marrëveshje për një kandidat të përbashkët konsensual mes partnerëve të koalicionit qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar pasi India ndërmori sulmajror ndaj çaqeve të militantëve në territorin e Pakistanit. Të dyja vendet janë në krizën më të lartë të raporteve në dekadat e fundit pasi një sulm vetvrasës që militantët nga Pakistani ndërmorën në Kashmirin e kontrolluar nga India la të vdekur mbi 40 ushtarë indian. Holsi sjell materialin në vazhdim. India thot se ka ndërmarrë sulmajrore kundër militanteve në territorin e Pakistanit duke shënuar për shkallëzimin më të madh të tensioneve ndërmjet dy vendeve që posedojnë armë bërthamore. Zyrtarët e lartë indian thanë se sulmet kanë shënjestruar kampet e trajnimit të grupit militant në Pakistan. Pakistani tha se si kundërpërgjigje kanë ngritur në ajër aeroplanet luftarak, raporton BBC. Sekretari jashtëm indian, V.I. Gokhale, deklaroi se sulmet lanë të vrarë një numër të madh të militantëve, përfshirë komandant, mirë po kishin shmangur viktimat civile. Raportet kredibile të inteligjencës thanë se grupi militant po planifikon të sulme tjera vetvrasëse në Indi përballë një rreziku, sulmet e menjëhershme parandaluese ishin shumë të nevojshme, tha sekretari Gokhale. Zëdhënësi ushtrisë Pakistanit, General Major Asif Gafur, tha se sulmet nga ana indis nuk shkaktuan viktima. Ai shkroi në Twitter se avionet indian u detyruan të bënin një tërheqje të nxituar dhe lëshuan ngarkesën e tyre në një zonë të hapur. Incidenti i fundit mes dy vendeve pason atë të 14 shkurtit kur militantët me bazë në Pakistan ndërmorën sulm vetvrasës ndaj një konvoj në rajonin e Kashmirit administruar nga India, sulmi la të vdekur mbi 40 ushtarë të indis. India e akuzoi Pakistanin se ka ndërlidhje të drejtë për drejtë me sulmin, përderisa e bëri përgjegjës për përkrajen që i bën grupit militant. Kryeministri i Indisë Narendra Modi kishte paralajmëruar grupin terrorist për pasoja të rënda. Duhet ju them organizatave terroriste dhe mbështetësve të tyre se kanë bërë një gabim të madh, ata do të duhet të paguajnë një çmim të lartë për këtë, e siguroi popullin indian se fajtorët e këtij sulmi përfundimisht do të marrin dënimin për këto veprime, tha kryeministri i Indisë. Në anën tjetër, zyrtarët pakistanez thanë se sulmi përbën një shqetësim të thellë, por kundërshtuan akuzat për lidhje me sulmuesit vetvrasës. Kundërshtoi mash për çdo insinuatë nga elementë të qeverisë indiane dhe çarqet mediale, të cilat pa u zhvilluar një hetim ndërlidhin sulmin me shtetin e Pakistanit, thuaj në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu lëshuan një deklaratë ku i bën thirrje Pakistanit të japë fund menjëherë ndihmës dhe strehimit të gjitha grupeve terroriste që veprojnë në territorin e saj. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës në rajon gjatë disa dekadave. India dhe Pakistani kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga vitin 1947 si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë pas mbledhjes së qeverisë se hapja çështjes së kufive dhe territoreve në Ballkan është agjende e presidentit rus Vladimir Putin, sipas tij Kosovës i duhet një garanci e fortë ndërkombëtare për njohje të shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë si dhe përjashtim të mundësisë së ndryshimit të kufive në Ballkan. Hapja çështjes së kufive dhe territoreve në Ballkan është pikërisht ajo që ne e dimë që është agjende e Vladimir Putinit, pra për të mbajtur Ballkanin hapur sepse askush nuk garanton kur hapet një kufi çka ndodh me të pastaj, është shprehur Haradinaj. Ish eurodeputetja Doris Pak vlerëson se nuk duhet lejuar ndryshimi kufive në Ballkan, duke pasur parasysh historinë e tij dhe periudhën e viteve të 90-ta në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Pak ka thënë se shumë politikanë të sotëm evropianë nuk kanë qenë pjesë e politikës në vitet e 90-ta, prandaj edhe nuk mund ta kuptojnë situatën apo thjesht nuk e njohin atë. Ish eurodeputetja ka thënë se për të është e pakuptueshme se si presidenti Serbis Aleksandar Vučić dhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi janë pro kësaj politike. Ajo që po luhet tani nuk është në interesin e Kosovës. 95% e qytetarëve të Kosovës janë kundër ndryshimit të kufive. Unë shpresoj se zgjidhja do të gjendet por jo në ndryshimin e kufirit, ka thënë në këtë intervistë Doris Pak. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se veprimet armiqësore të Serbisë në raport me shtetin e Kosovës tregojnë se ky shtet nuk është në linjë me kërkesën e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për të arritur një marrëveshje përfundimtare me Kosovën. Veprimet e Serbisë, sidomos fushata për shënjën e pavarësisë së Kosovës nga disa vende, sikurse edhe fushata kundër Kosovës për antarësimin e Interpol, flet se ky shtet fqin nuk është interesuar të normalizojë marrëdhëniet me vendin tonë, aq më pak ta njohë shtetin e Kosovës, ka shkruar Mustafa në Facebook. Instituti Demokratik i Kosovës ka shpalosur një analizë përmes së cilës i ka prezentuar skenarët sa u takon efekteve pozitive dhe negative në rast të mbajtjes apo pezullimit të taksës prej 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur në produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas këtij instituti, efekt negativ i mbajtjes në fuqi të taksës është kushtëzimi i Serbisë për të vazhduar dialogun me Kosovën dhe rrjedhimisht fuqizimi i pozitës së saj në raport me bashkësinë ndërkombëtare. Sa i përket takon në skenarit të dytë, efekt kryesor pozitiv i pezullimit të taksës do të ishte vazhdimi i dialogut dhe forcimi i pozitës negociuese të Kosovës, vlerëson KDI. Më shumë se 13.000 persona janë vrarë dhe 30.000 të tjerë janë plagosur në luftën e cila ka nisur në prill të vitit 2014 në lindje të Ukrainës, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Zyra e Komisionarit të lartë për të drejtat e njeriut në kuadër të OKB-s ka njoftuar se në mesin e të vdekurve janë rreth 3.300 civil. Ky dokument është publikuar në kohën kur separatistët e mbështetur nga Rusia dhe forcat qeveritare të Ukrainës kanë hyrë në vitin e 6 të luftimeve, si dhe është par pak rezultat në zbatimin e armë pushimeve të ndërmjetësuara nga perëndimi të njohur si marrëveshjet e Minskut. Kryeministria britanike Theresa May u ka premtuar ligjvendësve britanik se do të ketë votim për Brexitin pa marrëveshje apo edhe për shtyrjen e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian nëse ata do të kundërshtojnë planin e saj në muajin e ardhshëm. May ka mbajtur një fjalim para Parlamentit Britanik për Brexitin ditën e marrë, ndonëse ka pasur shqetësime për ndonjë revoltim të mundshëm nga ministrat që kundërshtojnë Brexitin. Kryeministria u ka premtuar deputetëve një votim të mirëfillt për planin e saj të Brexitit me 12 mars. Ajo ka thënë se nëse ligjvënësit do të kundërshtojnë planin e saj, atëherë ajo do të lejojë votimin për shtyrje të Brexitit si dhe të Brexitit pa marrëveshje. Sipas asaj, një gjë e tillë nuk kupton se Britania mund të largohet pa marrëveshje nga BE-ja vetëm nëse ka pëlqimin e qartë të parlamentit për një gjë të tillë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.